Nyt meillä on helluntaihin liittyvä aihe ja puhumme helluntaista ja apostolisen ajan ihmeistä. Kun vapahtaja tuli maailmaan, niin silloin oli murroksen aika. Alkoi uusi liitto ja siitä yksi merkittävä asia, jonka puolesta se erosi vanhasta liitosta, oli se, että nyt evankeliumin sanaa ei enää julistettu niin kuin vanhan liiton aikana, ja myöskin Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana julistettiin pääasiassa vain Israelin kansan keskuudessa, vaan nyt alettiin julistaa sitä kaikkialla maailmassa. Ja vapahtaja oli luvannut tätä varten lähettää Pyhän Hengen apostoleillensa. Hän oli sanonut apostoleilleen vähän ennen ristiinnaulitsemistaan ja ylösnousemistaan ja sitä, kun hän astui ylös taivaaseen, Johanneksen evankeliumin luvussa 16 näin. Ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Näin vapahtaja lupasi, että Pyhä Henki vuodatetaan. Hän on vaikuttava niin, että Jumalan sanan totuudet leviävät kaikkialle maailmaan. Tämä oli siis Johanneksen evankeliumin luvusta 16, jakeesta 7, jakeeseen 11 tuo kohta, jonka luki. Siitä me huomaamme, että Pyhän Hengen vaikutuksesta saadaan lakia ja evankeliumia. Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, osoittaa, että ihminen ei voi omasta voimastansa autuutta periä. Pyhä Henki näyttää todeksi vanhurskauden, nimittäin sen, että Kristuksessa, hänen armotyössään, on kaikille syntisille täysin valmis pelastus, on valmistettu syntien anteeksi antamus siinä sovitustyössä, jonka vapahtaja on täysin valmiiksi toimittanut. Ja Pyhä Henki on näyttävä todeksi myös tuomion. Tämän maailman ruhtinas on tuomittu, vaikka kiusaajalla on valtaa, vaikka se saa aikaa monenlaista pahaa täällä maailmassa, se on kuitenkin rajattu. Eikä sen valta voi autuutta ja evankeliumia ollenkaan estää. Näin siis Pyhä Henki oli tuleva tätä erityistä tarkoitusta varten, että kaikkialle maailmaan Jumalan sana ja autuuden evankeliumi leviää. No sitten, tämä oli siis vapahtajan lupaus Pyhän Hengen lähettämisestä. Ja se ei kuitenkaan ollut suinkaan ainoa lupaus Pyhän Hengen lähettämisestä, ei myöskään ensimmäinen lupaus tästä asiasta. Vaan Pyhän Hengen vuodattamisesta oli luvattu jo vanhassa testamentissa profeetta Joelin kirjassa. Ja tähän nimenomaiseen Jumalan lupaukseen sitten Pietari viittasi, kun helluntaipäivä tuli. Ja tämä lupaus on kirjoitettuna Joelin kirjan luvussa 3. Näin. Minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkee. Ja myös palvelijan ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Näin siis luvattiin Pyhän Hengen vuodatus. Ja tämän asian vaikutus oli oleva sellainen, että se maailman loppuun asti tuomiopäivään saakka vaikuttaa ja tämän hengen vaikutuksesta pelastuksen evankeliumi Jeesuksesta saadaan ihmisten autuudeksi. Tässä lupauksessa Joelin kirjassa on myös jatko, joka liittyy aina viimeiseen päivään saakka. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvedeksi, ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja peljettävä. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nämä asiat. Toisaalta vapahtajan lupaus vähän ennen hänen kärsimystänsä ja kuolemaansa. Ja toisaalta profeetta Joelin ennustus ja siihen liittyvä, taikka se siinä Jumalan antama lupaus pyhän hengen vuodattamisesta, joka tarkoittaa evankeliumin julistamista ja autuuden saamista uskossa vapahtajaan jo kauan aiemmin. Ne ovat siis taustana noille helluntain tapahtumille. Ei ollut siis mikään sattuma, että tapahtui se, mistä sitten apostolien tekojen toinen luku tarkemmin kertoo. Ja nyt niin otamme esille tuon apostolien tekojen toisen luvun, jossa sitten kerrotaan itse tästä tapahtumasta. Ja luetaan siitä ensiksi 4 jaetta. Ottakaa niin, että kaikilla on teksti näkyvillä ja siitä vaikka jos sisarukset Leena ja Saara, Leena 2 ja sitten 2 seuraavaa Saara.
Näin näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi.
Näin ensiksi tapahtui 2 asiaa. Tuli väkevä tuulispää siinä huoneessa, jossa seurakunta oli koolla. Ja sitten Jumala vuodatti pyhän henkensä niin, että tuli ikään kuin tulisia kieliä. Tuo puhetapa ikään kuin tulisia kieliä, niin pitäisi olla se mahdollisuus. Kysymys ei ollut varsinaisesta tulesta, vaan että se oli sen näkö. Toki tuosta yksityiskohta sinänsä ei ole tuossa niin kuin aivan varma eikä erityisen toisaalta myöskään tärkeä kysymys oli yksittäisestä tapahtumasta. Mutta kuitenkin tässä toteutui myös Johannes Kastajan ennustus. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulee. Voidaan kysyä, miksi tällä tavalla tuli liittyi tähän asiaan. Raamattu ei sitä nimenomaisesti selitä, mutta voidaan sillä tavoin nähdä, että tulella on puhdistava vaikutuksensa. Jokainen uskova tarvitsee puhdistuksen, niin kuin vanhan liiton aikana uhrattiin ja uhrieläinten uhraaminen sai aikaan puhdistuksen. Tietyllä tavalla vapahtajan uhri toi puhdistuksen kaikista synneistä, ja nyt tämä puhdistus on asia, jota jokainen uskova jatkuvasti tarvitsee. Vapahtaja on uhrannut itsensä meidän edestämme, näin saanut aikaan puhdistuksen, jokainen hänen uskovansa on näin puhdistettu. Ja se, että oli ikään kuin tulisia kieliä, voidaan nähdä viittauksena siihen, että kerrotaan vapahtajan hyvistä teoista siitä puhdistuksesta, jonka hän on tuonut. Näin helluntain ihmeen myötä uskovat alkoivat puhua Jeesuksesta rohkeasti, antavat siitä esimerkin muillekin. Ja he alkoivat puhua muilla kielillä. Se oli sitten ihmeen toinen ja hyvin tärkeä asia. Nimittäin, kun ajattelemme, että he alkoivat puhua muilla kielillä, se, mitä osuvimmin kuuluu yhteen sen kanssa, että nyt evankeliumia alettiin julistaa kaikille, kaikille tuota, kansoille. Ei ainoastaan niin kuin tähän asti pääasiassa yhdellä kielellä ja yhden kansan keskuudessa, vaan nyt kaikille. Sitten kun tällainen ihme tapahtui, niin siitä oli sitten seurauksensa. Ja luetaan 5-8, jos Antti luet siitä 5-6 ja Janne 7-8.
Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalan pelkääväisiä miehiä, kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.
He hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia, kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet.
Näin siis tällä asialla oli hyötynsä näiden toisten kannalta. Oli, teksti kertoo juutalaisista, jumalanpelkäisiä miehiä, kaikki näistä kansoista, mitä taivaan alla on. Oli niin, että juutalaisia ihmisiä oli siirtynyt aikojen myötä jossakin määrin muiden kansojen keskuuteen. Ja se oli tapahtunut tällaista siirtymistä jo sukupolvia aikaisemmin, niin että nämä ihmiset olivat sellaisia, jotka eivät enää olleet edes syntyneet maantieteellisesti Israelin kansan keskuuteen. Vaan olivat syntyneet muualla, taikka osa heistä, ja sitten saivat kuulla sen maan kieltä, missä olivat syntyneet. Valtavana merkkinä siitä, että nyt Jumalan evankeliumi tulee julistettavaksi kaikille ihmisille. No sitten tässä on jakeista 9 eteenpäin pitkällinen luettelo niistä kansoista ja alueista, joilta näitä ihmisiä olivat, joista näitä ihmisiä oli sinne kokoontunut. Ja he saivat kukin heidän puhuu vain omalla kielellään Jumalan suuria tekoja. Ja eipä ihme, että olivat kaikki hämmästyksissään ja ajattelivat, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta sitten oli niitä, jotka sanoivat, pilkaten nämä ovat täynnä makeata viiniä, mukava siis niin, että olisivat juovuksissa ja että se olisi jotakin tällaista. No siitä ei tietenkään ollut kysymys, vaan Jumala teki tämän ihmeensä. No sitten Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, eli nyt 11 muun apostolin kanssa. Tässä oli Juudas Iskariot aikanaan langennut pois apostolivirasta, mutta sitten oli Mattias apostoli valittu hänen tilallensa, niin kuin apostolin tekojen ensimmäisen luvun loppu kertoo. Pietari nousi ja selitti, mistä tässä oli kysymys. Ei mistään tällaisesta viinivaikutuksesta, ei juovuksissa ole olosta, niin kuin he luulivat. Vaan hän nimenomaisesti sanoi, että nyt tässä on toteutunut se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja sitten Pietari lainasi tuota Joelin ennustusta. Ja nyt miksi hän saattoi näin tehdä, niin vaikka kyseessä oli muiden kansojen keskuudessa syntyneitä ihmisiä, niin heistä sanottiin, että Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalan pelkäämäisiä miehiä, kaikki näistä kansoista, mitä maan päällä on. Eli heille oli vanha testamentti tuttu. He saattoivat siis, Pietari saattoi tietää sen, että kun hän viittaa vanhan testamentin ennustukseen, niin nämä kyllä sen käsittää. No tästä meidän on hyvä huomata, kuinka Pyhän Hengen vuodatus heti Jo silloin, kun se tapahtui, niin johti järjestykseen. Ja tällä tavalla niin kuin tilanteeseen, jossa todella voitiin järkevästi opettaa. Ensiksi tapahtui se ihme, jolloin monet puhuivat näillä eri kielillä, mutta sitten Pietari alkoi tarkemmin asiaa selittää, ja sitten tuli vielä Pietari helluntaisaarna, joka apostolien tekojen toisen luvun loppupuolella. Aivan selvää opetusta, ei niin, että se ihme olisi jäänyt sellaiseksi niin kuin ikään kuin pääasiaksi, vaan se ihme johti Jumalan sanan saarnaamiseen, opettamiseen ja myöskin monien uskoon, niin kuin luvun loppupuoli kertoo. Mutta itse tuosta Joelin ennustuksesta ja siitä, kuinka Pietari siihen viittasi. Pietari viittasi siis myös tuohon ennustukseen. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät, vanhuksenne unia uneksuvat. Uskonpuhtaja Martti Luther selittää tätä kohtaa sillä tavoin, että tässä on kyseessä nimenomaan evankeliumin saarna. Eivät mitkä tahansa asiat, niin kuin tuollaiset ihmeelliset asiat. Ja tuossa myöskin Luther tuo esiin sen, että kun mainitaan ennustaminen, siinä on alkukielessä sana, joka tarkoittaa profetoimista, tai niin kuin on sana, jossa tulee profetoiminen, ja Luther selittää tätä asiaa tällä tavalla, että tässä kappaleessa profeetta ja profetoiminen, näyt ja unet ovat kaikki yhtä ja samaa asiaa, nimittäin Jumalan tuntemista Kristuksen kautta, jonka Pyhä Henki sytyttää ja tekee palavaksi evankeliumin sanan kautta. Vaikka siis tuossa meillä on suomennoksessa on sana ennustaminen, kyseessä ei suinkaan ole pääasiassa tulevien asioiden ennustaminen, vaan nimenomaan evankeliumin sanan puhuminen. Eli nyt tässä ei sitä tarkoiteta, että jotakin erityisiä unia tai erityisiä tulevaisuuden ennustuksia pitäisi tavoitella tai odottaa, niin kuin jokin piirit saattavat pitää tällaisia asioita hyvinkin niin kuin suurina ja tärkeinä asioina. Kysymyksessä on Pyhän Hengen vaikutuksesta evankeliumin saarna. Ja se saarna toteutui sitten myöskin voimakkaasti ja hyvin nähtävälläkin tavalla tuloksellisesti jo aivan siinä samana päivänä. Ja silloin jo huomasimme, kuinka Pietari nousi esiin 11 muun apostolin kanssa ja niin, että Pietari sitten koko joukon puolesta piti helluntai saarnan. Hän kertasi vain vajaa 2 kuukautta aiemmin tapahtuneita asioita, muistutti Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, toi esiin sen, että kaikki tämä oli ennustettu. Pietarin helluntaisaarna alkaa jakeesta 22, ja siinä hän tuo esille vapahtajan tekoja, kuinka hänet ristiinnaulittiin. Huomataan jakeesta 23, sen loppupuolella, te laissa tietämättömien miesten kautta naulitsitte ja ristille ja tapoitte. Eli Pietari puhui niille, juuri niille henkilöille, jotka olivat vain vähän aiemmin tehneet niitä onnettomimpia ja väärimpiä asioita. Ja sitten hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Ja sitten hän viittaa Vanhan testamentin ennustuksiin. Jälleen siitä voimme päätellä, varmastikin hänen kuulijansa olivat juutalaisia. Hänen ei tarvinnut näitä asioita tarkemmin selittää, vaan viitata siihen sanaan, joka tunnettiin, ja opettaa, että nämä tarkoittavat vapahtajaa Kristusta, että Daavid oli näin ennustanut. Sitten Pietari puhui siitä, että kuinka Daavid joka vaikka oli suuri kuningas, on kuollut ja haudattu, ei hän voi meitä auttaa, mutta Kristus on ylös noussut. Ja näin hän piti helluntai saarnan ja päätti sen sanoihin: varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Ja nyt sitten nämä, jotka olivat suuriin synteihin syyllistyneet, vapahtajia vainoneet ja tappaneet, taikka osa oli siis tällaisia ja osa osallistunut hyväksynnällään, ehkä huudoillaan näihin asioihin, tulivat katumukseen: miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Ja niin sitten Pietari julisi heille: tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Teille ja teidän lapsilleen tämä lupaus on annettu, kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herran ja Jumalamme kutsuu. Näin siis evankeliumin saarna Jeesuksesta tuli kirkkaaksi. Myöskin Pietarin puhe siitä, mitä oli tapahtunut, se merkitsi asioita, joissa nämä huomasivat syntinsä, nämä kuulijat tulivat katumukseen, julistettiin syntien anteeksi antamusta. Tämä oli se, mihinkä helluntain ihme johti tuolloin, ja silloin ihmiset katumuksessa uskossa turvasivat Jeesukseen, tulivat kastetuiksi, ja noin 3000 henkilöä sinä yhtenä päivänä Jumalan lapsiksi. Valtava asia, eli näin Jumala tämän ihmeen välityksellä johdatti aivan selvän evankeliumisaarnan tuntemiseen, autuuden omistamiseen tämän joukon. Näin siis helluntain tapahtuvat ovat tyypillinen esimerkki siitä, että Jumalan antamat ihmeet ja merkit johtivat katumukseen ja uskoon. No sitten voimme tehdä kysymyksen, oliko uskovilla Pyhä Henki ennen helluntaita? Nyt saatatte olla tietoisia tai törmätä sellaisiin liikkeisiin, opettajille, jotka sanovat, että saattavat kysyä, onko sinulla Pyhä Henki, ja sitten on paljon sellaisia, jotka pitävät niin sanottua kielillä puhumista merkkinä siitä, että henki olisi. Ja toisinpäin, että jos sellaista merkkiä ei ole, niin sitten ei olisi Pyhää Henkeä. Mitenkä tämä asia on? Nyt on otettava huomioon, että Raamattu puhuu Pyhän Hengen saamisesta ja omistamisesta kahdessa eri tarkoituksessa. Tällaisissa yhteyksissä, niin kuin helluntaina tapahtui, ja niin kuin tekstistäkin ilmenee, minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Raamattu käyttää puhetapaa, henki tulee teidän päällenne tai lihan päälle, jolloin ilmeni tällaisina niin kuin ihmeenomaisina lahjoina, kuten helluntai. Kuitenkin Pyhän Hengen vaikutusta on aina vanhasta liitosta alkaen, ja aina Pyhän Hengen vaikutusta on aina se, kun ihmisessä on usko. Usko Jeesukseen on aina Pyhän Hengen vaikutusta, näin oli myös vanhan liiton uskovilla. Esimerkkinä tästä voidaan sanoa Daavid. Hän turvasi Jumalan armoon ja psalmissa 51 rukoili: Jumala, luo minun puhdas sydän, anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Ja näin jokaisella uskovalla on Pyhä Henki, sillä ilman Pyhän Hengen vaikutusta, ilman Pyhän Hengen omistamista ei voi olla uskoa vapahtajaa. Niinpä sellainen ajatus, että Pyhän Hengen olemassaolo jatkuvasti pitäisi todistaa tällaisilla ihmeillä, se ei ole oikea. eivätkä kaikki suinkaan nämä kaikki ihmeet sillä tavoin jatkuneet, eikä niitä aina ja kaikkialla ole. Lutherkin puhuu siitä, kun puhutaan ulkonaisista merkeistä, että nyt kun Jumalan sana on vahvistettu, niin evankeliumin sana, kaste ja ehtoollinen ovat ne asiat, joissa Jumala varmasti antaa syntien anteeksiantamuksen. Niihin meidän tulee luottaa. Sen sijaan ei ulkonaisten merkkien vaatimusta, ei, se ei ole oikea, eikä Jumala sellaista ole jatkuvaksi antanut. Sitten voimme katsoa lyhyesti sitä, kuinka myös apostolisena aikana myöhemmin tapahtui erityisiä apostolin virkaan liittyviä merkkejä ja tunnustekoja. Näin apostoli Paavalin toiminnan yhteydessä. Ottakaa esille toinen korintolaiskirje, luku 12, sieltä jae 12. Ja siellä apostoli Paavali taustalla on verrannut omaa virkaansa toisiin apostoleihin ja sitten lausuu oman toimintansa liittyen. Luetko Ville, siis toinen kirje korintolaisille, 12. luku 12. jae.
Teidän keskuudessanne tehty kaikilla kestäjille tunnusmerkeillä ja ihmeillä on ollut ja voimassa ollut voimat.
Näin oli tapahtunut. Jumala tällä tavoin vahvisti myös apostoli Paavalin apostolin viran tällaisilla erityisillä merkeillä, joita tapahtui hänen toimintansa yhteydessä ja myös Korinton seurakunnassa. Korinttolaiskirjassa on puhetta myöskin kielillä puhumisesta. Apostoli Paavali siitä asiasta sanoo, seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain 1 tai enintään 3, ja 1 kerrallaan 1 selittäkö. Oli siis sellainen lahja, että jotakin kieltä puhuttiin, jota saatettiin selittää, joka oli seurakunnalle rakennukseksi. Se oli evankeliumin opetusta. Aivan ilmeisesti tällainen lahja ei seurakunnissa jatkunut kovin kauan. Kirkkoisa Chrysostomos, joka eli 300-luvun lopulla, 400-luvun alussa, sanoi, että hänen aikanaan ei tiedetty, millaista tuo Korintossa tapahtunut kielillä puhuminen oli. Mahdollisesti sellaista, että jotakin tuntematonta kieltä selitettiin ja näin evankeliumia julistettiin samaan tapaan kuin oli helluntai. Mutta ei ole mitään syytä olettaa sellaista, että sellainen jokin käsittämätön ääntely, josta jotkut saattavat puhua, että se olisi sama asia kuin Raamatussa kuvattu kielillä puhuminen. Siitä ei ole mitään erityistä näyttöä, eikä siis sellaiseen ole syytä uskoa. Se, mikä seurakuntaa rakentaa, se on ymmärrettävä saarnan vapahtajasta. Sen yhteydessä Jumala jakaa suuria lahjoja seurakunnilleen. Hän kuulee rukouksia. Hän antaa meille elämän ahdingoissa voimaa, apuansa, johtaa omiansa joka päivä. On lupauksissa mukaan meidän kanssamme joka päivä loppuun saakka. Ja näin siis Jumala evankeliumin saarnan vaikutuksesta sielua ravitsee ja näin seurakuntaansa varjelee ja vahvistaa.